Fábrica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas. Que tal, como están? Un saúdo dende Radio Oleiros, un saúdo, benvidos e benvidas a esta outra mirada do xoves, no que estamos xa a día 21 de febreiro. Damoslles, en fin, a benvida como cada día a este espazo, o tempo que lles agradecemos, como sempre, que nos acompañen, que compartan con nos estes minutos de radio do mediodía aquí en Radio Oleiros. Estamos, como digo, a xoves e hoxe é día 21 de febreiro, e o, en fin, o feito de estar a xoves significa que falta un día para que seña venres, e que xa o venres pois o remate da semana laboral e todo eso. Así que xa saben, hai que ver o vaso medio cheo sempre. Con un día, un xoves, nos que non luce moito sol porque hai algunhas nubes, pero sí que se nota xa ese aumento das temperaturas que viñan pronosticando, que viñan dicindo os pronósticos que pronosticaba Meteo Galicia. Parece que van a ir subindo as temperaturas, van se suavizando, van a ir a máis, entraremos, pois eso, no fin de semana con temperaturas altas para esta época do ano. En fin, aquí estamos, como sempre, con todos e con todas vostedes, compartindo estes minutos de radio. Por certo, a esta hora, hoxe mismo, na sede do CEIDA, estáse pois levando a cabo unha xornada sobre o turismo de cruceiros, sobre o turismo cruceirista. Bueno, unha xornada, unha interesante xornada. Hoxe xoves, como cada xoves, temos Espazo Ceida, e imos falar non desa xornada de turismo de cruceiros, sino que imos falar de outra cousa, outras xornadas que se vai a celebrar a semana que ven, sobre as aves do Golfo Ártabro, as amenazas para a súa conservación. É unha xornada que se celebra o xoves 28, vindeiro xoves, dentro de unha semana. Falaremos con unha das persoas que máis sabe desto, con Álvaro Barros, que é doutor en bioloxía pola Universidade de Vigo, especialista en aves mariñas. Fixe unha tese doutoral que versa sobre a conservación das poboacións periféricas en aves mariñas, o caso do corvo mariño cristado, para o que empregou datos, entre outros, das poboacións de corvo mariño que temos en Oleiros. Bueno, deso das aves mariñas e da súa importancia, das ameazas que penden sobre delas e demais, falaremos na segunda parte de Outra Mirada no Espazo Ceida. E agora falaremos, ou imoslles falar, da campaña do mondongo. A campaña do mondongo é como titula Elisa Beni a súa columna hoxe en eldiario.es. Di Beni que a min o PSOE non me mandou flores. Di, a ver, que sí que me invitaron a cousa esa dos influencers con corazón, a que non fun, pero que non me mandaron rosas por San como a outros compañeiros. Ou saben que xa teño que más regale, ou coñecenme tan ben como para ter claro que as cultivo, ou son tan perspicaces que saben que as mulleres adultas regalámonos a vista cando queremos. Díxolles a miña florista que eu son adicta a isto. Eso, ou son unha influencer de saldo, que é o máis seguro. A campaña do corazón honra aos socialistas ter elexido de todas as vísceras a máis noble, o corazón, pero non nos aparta de ser estratégicamente conscientes de que estamos na política das entrañas, na campaña dos mondongos, na era dos higadillos. Critico primeiro os que me parecen menos criticables, a vida conta de que Podemos está aínda desaparecido no útero da súa crisis intestina, porque mentras os líderes da dereita evisceran as andorgas e nos mostran crudos e hediondos todos os froitos da barriga que chaman para que vomite finalmente un voto que lles conveña, esta é a política do século XXI. Aquí, en Michigan, non crean que critico porque non crean que critico por doerme de España, que en esto, como en casi todo, é sempre unha alumna tardía e pouco aventaxada. É o cerebro. Alguén toca, chama, excita ou alenta a ese órgano no que moitos asentan o que de plenamente humano nos alentan? Apenas algún de refilón. Xa non queda lugar para isto. E instruíronnos, formáronnos e lanzáronnos a un mundo pleno de tecnoloxía na que cada vez nos fai menos falta utilizalo. O cerebro, claro. Convintemente idiotizados, queridos Orwell e Huxley, lánzanos agora mensaxes directos ao bazo, uppercut, sin misericordia, para lograr ese poder que desexan. Chegará o día en que xa ni nos necesiten e para evitar o seu advenimiento é para o que temos que rebelarnos. Imos a asistir a unha campaña chea de mentiras, de baladronadas, de insultos, de cuestións absurdas e que non nos importan unha figa. Ninguén nos vai a falar do grave problema que asusta a Europa, esa posibilidade de que a ultradereita antieuropeísta bloquee o Parlamento. Nin nos van a razonar as inquietudes estratégicas de unha Merkel que recoñece, como vemos, que a arquitectura que apuntala o mundo como coñecemos é un rompecabezas que se rompeu en pequenos pedazos, sin asumir a súa parte de culpa en esta realidade: Rusia, China e os Estados Unidos de Trump, o auxe da ultradereita en Europa e a morte por necrosis das democracias liberales, os centos de ataques antisistema en Francia e Macron visitando tumbas de xudeos profanadas. Ese é o marco o que nos sustraemos con totalitarismos que ousan recoñecer que teñen poucas cousas na cabeza, pero o corazón cheo de España. O corazón, o estómago, as písceras, as tripas, o vómito. Debemos volver á razón, á ilustración, á forza do cerebro, que é a única que nos trouxe hasta aquí, digan o que digan algúns dos que non pasan das 4 décadas e parecen non coñecer nada de aquelo do que somos devedores. Démoslle unha oportunidade ao noso cerebro e á nosa capacidade crítica fronte ás fake news, ás intoxicacións dos grupos de WhatsApp, fronte ás frases e aos tascas, fronte á falta de clase e de materia política. Démoslle unha oportunidade á democracia. As democracias xa non morren a tiros nin en asonadas. As democracias morren cando chegan ao poder os que queren destruílas. Esta campaña das tripas merece un contrapeso da razón en cada un de nós, porque, como Lins explicou, hai 4 sinais de advertencia que poden axudarnos a recoñecer a un candidato autoritario cando aínda temos posibilidade de parar o seu acceso ao poder. Deberíamos preocuparnos en serio cando un político rexeita, xa seña de palabra ou con accións, as reglas democráticas do xogo. Cando nega a legitimidade dos seus oponentes. Cando tolera ou alenta a violencia, ou cando indica a súa vontade de restringir as liberdades civiles, incluídas as dos medios de comunicación. Solo en ese parágrafo hai todo un compendio de reflexións a realizar. A ideoloxía é libre, é o voto tamén, pero a obligación de evitar que os autoritarios cheguen a tocar poder é unha cuestión que atañe a todos os demócratas. E aínda hai máis cousas sobre as que deberíamos reflexionar. Segundo os cálculos, as contas de Twitter da MSNBC, a CNN, a CBS e a NBC, 4 medios aos que ninguén podría acusar de inclinación pro-Trump, mencionaron o candidato o doble de veces que a súa adversaria, Hillary Clinton. Trump disfrutou de hasta 2.000 millóns de dólares de coberturas en medios gratuita durante as primarias. Van ao mondongo, pero debemos opoñerlles os sesos, a todos eles. Non facelo é unha deixación inaceptable. Non tomar decisións é unha cobardía culpable. Non esperemos a que nos manden flores nin nos compren con soflamas. A flor da verdade só crece en espíritus valentes. A verdad é o que é, e sigue sendo verdad, aínda que se pense ao revés, como deixou dito ese Machado, do que falan tan pouco os patriotas de boca. campaña do Mondongo. Elisa Beni, hoxe en eldiario.es. Pois aquí comenzamos esta outra mirada do xoves, 21 de febreiro. Unha semaninha queda para que remate febreiro, verdad? Sí, sí, unha semaninha, dentro de unha semana, o xoves que ven é o último día do mes, o día 28. Febreiro é un mes curtiño, bueno, menos cando ten 29, que tamén é curto, pero menos. Como sempre, damos esa benvida a esta outra mirada outra vez. Agradecemos a todos e a todas que estén aí, que compartan con nós este tempo. Por certo, xa temos tamén aplicación nos móviles, xa poden escoitar a través dos seus móviles Radio Leiros, que o sepan. Saúdos a todos e a todas, grazas por estar aí, e saúdos tamén para Paris Ares, que como cada día está ao fronte das cuestións técnicas, dos controis técnicos aquí en Radio Leiros, e ademais comparte os micrófonos deste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Non moito sol, pero bueno, bah, temperatura agradable, bo día,
está
día,
día soportable, bueno, sí, non nos imos a poñer exquisitos, non, está moi ben, moi ben, a verdade é que sí.
Alégrome que che guste.
Home, un pouco preocupado, non?
Logo.
Polo tema eso das navizas, dos grelos, a ver se vai haber cocido, non, no entroido, pero me darán, non?
Aí lacón e chouritos,
eso sí, para eso sí, pero os grelos son importantes,
Son, hombre...
Home, a mí unha laconada sin grelos non é. Para min, non é.
Claro,
pois gustos hai de todo tipo. Sí, sí. Medran.
Medran. Por aí, en algúns uns máis que outros, pero medran. Tampouco convén que medren moito, porque...
Así.
Sí, é que agora estamos casi en plena temporada, e logo o grelo ten unha cousa que enseguida se pasa,
Sí.
Sí, empeza a medrar, claro. E despois se bota flores e xa non vale. Así que... Que aguante un poquinho, que ten aí o carnaval, que dá unha semaninha para que empece o troido, así que aguante un poquinho o grelo.
Bueno,
para
agora, poder disfrutar. Agora está aí grelos en lata, cuidado. Aí de todo.
Sabes, o grelo venlle ben o frío,
Claro.
Sí, venlle moi ben, unha verdura que lle ven moi ben o frío para suavizalo, para poñelo así meloso e todo eso.
Pois daquela nada, estes días debe estar na gloria. Foi frío, fai, home, non moito, pero
demasiado. Bueno, 21 de febreiro, xoves, hoxe San Pedro Damián.
San Pedro Damián, pues parabéns os Pedros Damián.
Pedro Damián.
Pues naceron un día importante. Sí, é o Día Internacional da Lingua Materna.
La lingua materna, sí,
señor,
sí, verdad.
Proclamado pola Conferencia Xeral da UNESCO no ano 1999. E ademais é o Día Internacional tamén do guía de turismo. Ese señoriño que che vai ensinando as cousas, non? Que te leva por aquí o concello e te ve esta afamada casa Charri.
Señoriña que vai por aí.
E te explica cando o alcalde, o señor Charri, obrigaba os nenos a ir a escola porque pensaba, bueno, te vai contando toda a historia, non? Pois iso, Día Internacional do guía de turismo. Tamén aconteceron un 21 de febreiro, un día como hoxe, un montón de cousas. Por exemplo, no 1804, en Gales, no Reino Unido, facía a súa aparición a primeira locomotora. Te imagínate menudo impacto na xente do común, como se soe decir, que acostumados a ver iso, carros de vacas, carros de bois, de cabalos e demais, de repente un bicho de metal aí refunjando e tal, vamos, debeu de ser, pois iso, todo, vamos, todo un evento sensacional. Tamén un día como hoxe, no 1819, en España, mediante o Tratado de Adams-Onís, cedíase Estados Unidos os territorios de Oregón e Florida. Tamén un día como hoxe, no 1848, publicábase o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Tamén un día como hoxe, no 1901, en Suiza, Albert Einstein convertíase en cidadán de Zúrich. Porque, bueno, xa saben que Albert Einstein foi alemán, foi suizo, foi austríaco e ao final estadounidense, non? Tamén un día como hoxe, no 1916, en Francia, foi un día terrible, non? Porque no marco da Primeira Guerra Mundial comezaba a Batalla de Verdún, que foi unha batalla tremenda, cruenta, máis non poder. Tamén un día como hoxe, no 1925, para o noso medio a radio, foi un día importante porque en España comezaban as emisións de Radio Ibérica, que únicamente pues transmitiu para España un diario falado dando novas sen comentarios. Tamén un día como hoxe, no 1965, en Nueva York, era asasinado o activista afroamericano Malcolm X. O certo é que a década dos anos 60 en Estados Unidos non se andaban con bromas, Había xente, bueno, dende o presidente que o eliminaron asesino, foi tremendo, o sea, o presidente Kennedy o asesinaron,
sí.
O irmán Bobby o asesinaron, a Martin Luther King o asesinaron,
a
Malcolm X,
dos Kennedy, todo eso.
Bueno, máis que iso, sí, o sea, máis que iso, non, non foi solamente os Kennedy, non, sí. Todos os activistas, todo tal, vamos, nos andaron con chiquitas fora e listo. Tamén un día como hoxe, no 1972, Richard Nixon viaxaba a China. Foi a primeira visita oficial dun presidente de Estados Unidos ao grande xigante asiático. E un día como hoxe, moitos acordarán, no 1988, aquí en España, Julián Guita era nomeado secretario xeral do PC, despois de Gerardo Iglesias. Todos dicían, pero quen este home? Sabían, algúns sabían que, bueno, había sido, creo que, alcalde de Córdoba e demais, e, bueno, e todo que deu de falar o grande Julián Guita. Todo o mundo apreciaba, todo o mundo, bueno, dicía que era un gran orador, tiña un grande discurso, pero non o votaba.
Non o votaba. Que xabase sempre en Guita, de que tía, sí, moito conto, pero logo,
pero,
al final...
Pero al final os votos iban por outros.
Moitos halagos, pero nada máis.
Tamén un día como se naceron persoeiros como Carl Czerny, compositor e pianista austríaco. Todos aqueles que tocan o piano, bueno, teñen pianos Czerny e, bueno, en fin, pezas de Czerny, saben moi ben de quen falo. Tamén hoxe naceu o dramaturgo José Zorrilla, o do Juan Tenorio. Tamén o guitarrista e músico español Andrés Segovia, nacía un día como hoxe. Tamén a cantante estadounidense de blues e soul Nina Simone. O músico e cantante español Lorenzo Santamaría está hoxe de cumpreanos. Sabes cantos anos cumpriu Lorenzo Santamaría?
No.
73 aniños cumpre hoxe. Si tú fueras mi mujer.
Tal, os anos pasan para todos.
Os anos pasan, sí, 73 sí. Aniños.
73 tacos.
Tamén cumpreanos José María Cano, o músico da banda Mecano. Tamén ten anos, José María Cano, 60. Sabes? Tiziano Ferro, cantante italiano, tamén está de cumpreanos, cumpre bastantes menos. E un Diego Moxe, pois como dixemos, nos deixaba Malcolm X, non porque el quixera, sino porque o eliminaron, tamén o escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. Ou seja, que xa ves a de cousas que aconteceron un 21 de febreiro, un día como hoxe, Xosé.
Pois sí, señor, un día como hoxe.
Non estivo mal.
Un día 21 de, de febreiro. Bueno, pois un día como hoxe... pois digo un día como hoxe, o día de hoxe, quero decir,
sí.
Un día como hoxe, o día de hoxe
presente.
Pois vai a ser un día tranquilo no meteorolóxico.
Bueno, pois esperemos que sexa en todo.
Esperemos que sexa tranquilo en todo, si, sí, ten razón.
Pois imos co tempo.
Un rayo de sol.
Eu non o vexo,
Vai ser, decía, tranquilo no meteorolóxico porque si sí, tenemos algunhas nubes de tipo alto. Pero dime Teo Galicia que non van a impedir o paso do sol, que, bueno, de feito, mira.
A ver.
Tío, que pasa que tes de costas a ventana.
Ah, sí, empeza claro, a sair, sí.
Te la ventana de costas, pero eu vexo de frente e estou vendo, bueno, unha raiola, así, dime Teo Galicia que vai haber nubes de tipo medio alto que non impedirán o paso do sol, as temperaturas siguen ascenso lixeiro, máis destacado vai ser ese ascenso nas temperaturas mínimas, xa se notou que facía menos frío esta mañá. O vento do sur soprará hoxe con intervalos fortes no litoral atlántico e nas zonas altas do interior. En canto ao venres, pois mañá venres intensifícase a este corredor de isóbaras que nos trae vento cálido do sur e agardamos que haxa unha xornada de tempo seco, ceos con algunhas nubes de tipo alto, temperaturas en ascenso lixeiro. Será xa unha xornada na que se van a registrar valores altos nas temperaturas, altos para esta época do ano na que estamos. Hai que recordar que estamos en febreiro aínda. O vento do sueste soprará moderado con intervalos fortes na Costa da Morte. En canto a fin de semana, tanto sábado como domingo, bueno, sábado estamos baixo da influencia, estaremos nunha situación intermedia porque temos influencia dun anticiclón situado sobre Polonia e unha borrasca que está ao norte das Azores. Tenemos unha xornada con nubes de tipo medio e alto. Os ceos estarán algo máis cubertos no litoral atlántico ao longo do día e as temperaturas manteránse sen cambios significativos, con vento frouxo do sur, aínda que con algún intervalo forte a primeira hora na Costa da Morte. E o domingo teremos un día de verán, de auténtico verán. Influencia de altas presións, con ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, con temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, pero máximas que ascenderán. Ascenderán lixeiramente e quedarán en valores en torno aos 20 graus, 20 ou 21 graus, que ás veces no verán non chegamos a alcanzar esas temperaturas, e que será un día de verán. O vento soprará moi frouxo e de compoñente leste. A partir de aí, pois tamén temos unha semana por diante.
Como vai ser? Como vai ser?
Esperemos que continue así ata o comezo do carnaval, porque temos unha semana por diante de ceos prácticamente despexados e de temperaturas moi agradables. Ni siquiera as mínimas serán moi baixas, andarán en torno aos 9 ou 10 graus as mínimas, e as máximas rondarán os 20, polo menos ata mediados da semana, polo menos ata o xoves, polo que vemos nas predicións de Meteo Galicia.
Ah, ben.
Avisamos, son pronósticos, logo xa, ainda será... pode variar, pero bueno, esperemos que non, que vaya, que continúe así,
que se cumpla.
E despois do tempo...
Estaba pois, pensando, que vale máis, os pronósticos meteorolóxicos ou as enquisas electorais?
Cal son máis fiables, dices?
Sí.
Eu creo que son meteorolóxicos.
Os meteorolóxicos,
sí, últimamente, ¿no? Sí, últimamente os pronósticos meteorolóxicos, bueno, van bastante acertados e non
parece que
fluctúan demasiado, pero as enquisas electorales...
Parece que a meteoroloxía, non sei, ten máis fiabilidade que a socioloxía, non?
É unha ciencia máis exacta, parece que a socioloxía, sí. Bueno, nada, ímonos coa actualidade.
Ímonos
co ela. Repaso a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses, ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Galicia perdeu en xaneiro preto de 1700 negocios, titula La Voz. Di que xaneiro registrou un balance luctuoso coa destrución de 1680 negocios, con Vigo e a Coruña liderando esta caída. Destaca este diario tamén que a enfermería asumirá máis tarefas e filtrará os usuarios que chegan sin cita. O Sergas presenta 175 accións concretas para diseñar a nova atención primaria, que Fomento baixou a velocidade en tramos da autovía A52 polo mal estado do firme. Esta autovía, que se construiu fai 21 anos, está chea de zurcidos. En as zonas máis perigosas colocáronse radares fixos. Titula tamén La Voz: críticas no centro galego de Londres, ou mellor sería decir o centro galego de Londres. Facer unha paparota non é celebrar a cultura galega, din algúns dos usuarios deste centro galego de Londres. Pinball contra as vispas velutinas. Bueno, un novo artiluxo, unha nova ferramenta contra as velutinas. Trátase destes fusiles que tiran bolas, sabes, que sirven para xogar a guerra.
Pero do paintball, non?
Do paintball,
de,
sí.
De esto de pintar.
Exacto. ¿No? Bueno, pues agora pues lanzas unhas bolas que van con un biocida, con un veneno. Que se lanza contra o niño.
Había que facer un libro sobre, sí, métodos contra, sí, velutina, porque, sí, xa penso que vin de todo, ¿no?
Sí, a verdade é que sí.
Houve de perdigóns, balas de pintura,
sí, petardos,
que sei, petardos,
hai de todo.
Vamos, detonacións a distancia, vamos.
Hay de todo. Polo momento nada o suficientemente eficaz. En moitos casos, algúns dos métodos son perniciosos, pero bueno, hai demasiadas fans e demasiadas cousas moi desorganizadas, porque non hai quen lidere ou quen tenga a responsabilidade, en este caso que son as autoridades autonómicas, non lideran a loita contra desta especie invasora, e ademais as pouca xente que investigaba ou que está investigando de forma seria pois está agora sin recursos, bueno, pois con casi investigacións a media sin que teñan recursos para poder continuarlas. Pero é o país que temos.
Hecha,
eso sí, eleccións vai haber.
É fútbol tamén, non?
É fútbol tamén.
Pois iso.
Di La Voz que uns xóvenes da esquerda radical increpan a Errejón en Madrid. Os obreiros votan a Vox por algo. Di La Voz. Curioso, pero noutros diarios falan de que son xóvenes da ultradereita. Destaca tamén la voz que En Marea anima os deputados a ir ás calquera inscrito, que o Parlamento Europeo prohíbe un acto da ultradereita española, que Vox suprime as primarias para evitar os oportunistas, que Arrimadas, Inés Arrimadas, baralla dar o salto á política estatal e ser candidata con Rivera o 28 de abril, morre no Incio atrapado por unha peza do seu tractor, o corredor atlántico descarta outra entrada para trens de mercadurías, a deputada que abandona a Baltar di que Ourense precisa mellores políticos. E Jordi Sánchez, que está declarando hoxe no xuicio do 1 de outubro, considera que é preso político e que os feitos polos que está sendo xulgado son falsos. Imos agora co diario La Opinión, titulares da edición digital deste periódico, París.
Pois o xornal La Opinión, de entrada, titula na súa edición digital que o Concello da Coruña, penaliza a CESPA con un 6,5% da factura polo conflicto na recollida do lixo. Tamén hai titulares como a que Sanidade ofrece unha dirección propia para atención primaria sin concretar os recursos. Tamén se fai eco das declaracións de Manuel Gallego Jorreto, Premio Nacional de Arquitectura do ano pasado, que di que a función do arquitecto é a de resolver problemas para que a xente viva mellor. Tamén titula La Opinión que o Hospital da Coruña pulveriza o seu récord anual de trasplantes e supera xa os 6.000. Tamén que unha rotura da rede xeral deixa sen auga aos veciños de Arteixo, que foron 4 detidos por levarse a 2 nenos de 2 e 6 anos por encargo do seu pai en Toledo. Tamén hai outros titulares como a que buscan un home por un suposto intento de agresión sexual en Cambre, que Fomento licitará este ano 370 millóns en obras de mellora do tren no noroeste, que a Xustiza recoñece a unha xefa de cociña o plus que cobraban os seus antecesores varóns, que as máximas acadarán os 19 graus en Galicia, que o prior do Val dos Caídos acatará a decisión dos tribunais, non a do goberno, que Jordi Sánchez resposta ás preguntas da Fiscalía. Tamén titula por último, La Opinión, que alo menos 70 mortos a causa dun lume en Bangladesh. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quedanos por repasar os titulares del Ideal Gallego, a outra das cabeceiras coruñesas. Os comerciantes do Castrillón, Eirís e Monelos, suspenden o seu carnaval polo boicot municipal. O titular de portada digital deste diario. Di tamén que os traballos dos accesos á estación intermodal tardarán 2 anos en empezar, que Fomento destinará 370 millóns de euros durante este ano ao cuadrante noroeste do corredor atlántico. Fala tamén de que o Xuac supera os 6.000 trasplantes tras marcar un novo récord no 2018 con 261 operacións, que a Xunta axudica as obras de ampliación da Avenida de Finisterre por 885.000 euros, que Feijóo destaca o cambio tranquilo na economía de Galicia pola súa estabilidade política, folga xeral en Cataluña, tensión e primeiras cargas en Barcelona, titula tamén este xornal. PP, Ciudadanos e Podemos rexeitan a oferta do PSOE para salvar o Pacto de Toledo, o Rei ve inadmisible apelar a unha democracia por enriba do dereito, os autoservizos de lavandería convírtense no blanco dos roubos, titula tamén El Ideal. Xa no apartado de área metropolitana destaca que Betanzos solicita a Fomento a cesión da antigua Nacional 6 a Tobaldoncel e a Ribeira, e que Oleiros incrementa en 4 millóns o orzamento que se aprobou fai 3 semanas. Ese incremento ben é debido ao superávit. Parece que non temos hoxe comunicación coa policía, París.
Sí, hoxe tive en comunicación, pero nada, explicábame o xefe da policía local de Oleiros,
que
Eduardo Bocica, que nada, hoxe a tónica é tranquilidade.
Bueno, pois entón, se hai tranquilidade non hai nada que contar, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, imos co boletín e de seguida volvemos, porque nos vamos a ir rápidamente ao Ceida, xa digo, falaremos de aves mariñas. Será nuns minutos aquí en Radio Oleiros.